Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului pe care se jurase părintelui nostru Avraam. Că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsar din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Continuăm cu a doua parte acestei cântări, cântarea lui Zaharia, a doua parte a profeției lui Zaharia, cântare care am văzut că poartă numele cuvintelor de început, Benedictus, adică binecuvântat. Benedictus Deus Israel, binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel. Am amintit până acum că sărbătoarea și perioada aceasta, sărbătoarea este sărbătoarea speranței, a bucuriei, a luminii, a încrederii. Și așa ar trebui să fie și dacă nu este așa, nu este sărbătoare. Ce se întâmplă, de fapt, dacă ne uităm în jur, spuneam și în timpul săptămânii, orașul strălucește. Și probabil că toată țara este foarte împodobită la ora aceasta și orașul nostru strălucește cum n-a strălucit niciodată. Niciodată n-a fost așa de frumos. Niciodată n-a fost atât de strălucitor, atât de luminos. Niciodată n-a fost atât de înghesuit cum este astăzi. Niciodată traficul n-a fost așa cum este astăzi. Și la fel, niciodată n-au fost atâtea blocaje de trafic cum se întâmplă astăzi și cum vă spuneam în timpul săptămânii, în special în zona parcului comercial de la ieșirea către Schellenberg. Dacă cineva a avut nevoie de aproape o oră ca să ajungă de la Real până aici la Biserica Philadelphia, puteți să vă închipuiți ce forfotă este în lumea aceasta în aceste zile. Ce s-a întâmplat în această țară în săptămâna care a trecut? Ce sume uriașe de bani s-au cheltuit? Pentru că toți, să nu vă gândiți că oamenii ăștia s-au dus să viziteze partea de est a orașului, să vadă ce mai e pe câmpul de la Schellenberg. Nici vorbă de așa ceva. Deci oamenii toți au dus pregătiți, cu bani, cu economii, cu mulți bani, să facă multe cumpărături. Dacă au stat la rând jumătate de ceas ca să prindă un coș cu care să intre în magazin, puteți să vă închipuiți ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat în zilele acestea. Și ce sume uriașe s-au încasat, ce profituri uriașe. Mai spuneam și cu alte ocazii, în alți ani, Crăciunul, sărbătoarea nașterii Domnului, s-a transformat în cea mai comercială sărbătoare a anului. A devenit sărbătoarea cea mai mare. Practic, nu se susține lucrul acesta, nu se afirmă de nicio față bisericească, de niciun teolog, de niciun lider evanghelic, nimeni nu afirmă așa ceva, însă, practic, sărbătoarea nașterii Domnului, dar Crăciunul, că nu se prea spune sărbătoarea nașterii Domnului, Crăciunul, așa cum este cunoscut, a devenit punctul focal al activității din cursul anului. Reclamele și pregătirile pentru această lună încep de la jumătatea anului. Și vedeți că sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos nici pe departe nu se fac atunci pregătirile care se fac acum. Vedeți cum arată și orașul atunci. Nimeni nu se gândește să pună ceva, să împodobească, să producă așa o stare de lumină, de bucurie. Nu se întâmplă lucrul acesta. Și dacă ne ducem mai încolo, la sărbătoarea cincizecimii este și mai ștearsă. Aproape că nici nu există, trece aproape neobservată. Descoperim un substrat comercial de câștig în spatele acestei sărbători și Ascultam ieri la BBC că tineri chinezi au pus un mesaj pe internet prin care protestau împotriva răspândirii practicării Crăciunului în China. Că tot mai mulți, în special în generația de acum, generația tânără, tot mai mulți sărbătoresc Crăciunul fără să știe de fapt ce este Crăciunul, ce semnificație are, și asta era și nedumerirea lor. Și mesaje au venit repede, foarte multe, cele mai multe împotriva acestui mesaj. Tot mai mulți oameni sărbătoresc sărbătoarea asta, se răspândesc, se propagă anumite sărbători, anumite ocazii, cu scopul principal. Primul scop, sau poate al doilea, este de câștig. De a se câștiga cât mai mulți bani. Oamenii să cheltuiască cât mai mulți bani, pentru că noi trăim într-o societate de consum care se extinde cu repeziciune. Vedeți cum vine valul din Occident și vine încoace? Cine și-ar putea închipui? Cine și-ar putea închipui în urmă cu atât, cu câțiva ani, că românii vor cheltui atâția bani în luna decembrie 2006? Nimeni nu-și putea imagina așa ceva. De unde se cheltuiască atâția bani, că poporul ăsta e sărac? Și totuși, se cheltuie sume fabuloase în perioada aceasta, în această lună. Și tot la buletinul de știri, pe lângă sărbătoarea Crăciunului, mai era ziua Sfântului Valentin, unde îndrăgostiții își fac cadouri unii altora, își dau flori și așa mai departe, iarăși foarte mulți bani, pentru că sunt mulți îndrăgostiți în lume și încă o ocazie să cumpere cadouri, să dea cadouri, cum se întâmplă și în luna aceasta. În contrast cu această imagine din afară, foarte multe pregătiri se fac. Foarte mult se pregătește, totul, tot se pregătește, totul se împodobește. În contrast cu această strălucire și cu această împodobire, inima omului devine tot mai săracă în perioada aceasta. Se sărăcește tot mai mult. Mi se pare, am așa o imagine a inimii omului în perioada aceasta, că devine ca un fel de peșteră cu paianje și lilieci. Așa o imagine, întunecată, rece. Cam așa se produce în sufletul oamenilor în perioada aceasta, pentru că Domnul Iisus Hristos a atras atenția ucenicilor și le-a spus, știți că este o vorbă, stomacul plin și mintea goală, că acestea merg împreună, deci nu pot să fie amândouă pline. Și când mintea e plină, nu poate să fie și stomacul plin. Pentru că dacă stomacul este plin, sângele este îndreptat către stomac să ușureze digestia, să producă digestia. E o nevoie acolo în stomac, mâncarea trebuie să fie digerată. Și creierul este mai puțin oxigenat în perioada în care se produce digestia. Motiv pentru care, dacă cineva a mâncat prea mult, nu mai poate nici să gândească bine, nu mai poate nici să lucreze bine și zice, trebuie să mă pun jos un ceas, să mă odihnesc. O să odihnească, de ce să odihnească? Ce a lucrat? A mâncat. Nu a lucrat nimic ca să obosească. Dar sângele se duce către stomac și nu mai poate să se concentreze. Asta e un fapt obiectiv. Și Domnul spune, vegheați ca ziua aceea, ziua venirii Domnului Iisus Hristos, să nu vă găsească cu îmbuibare de mâncare și băutură. Și când Domnul ne spune cum să ne pregătim pentru ziua aceea, pentru ziua venirii Domnului Iisus Hristos, nu pentru ziua aceasta, ci pentru ziua aceea. Noi nu așteptăm ziua aceasta, nici ziua din martie sau din aprilie, nici ziua care se socotește sărbătoarea cincizecimii, nu așteptăm o zi de felul acesta, noi așteptăm o singură zi. Poporul lui Dumnezeu nu așteaptă decât o singură zi. Vă spuneam de cântarea care era așa la modă înainte de 2000, nu bombe așteptăm nici anul 2000. S-a dus și anul 2000, n-au venit bombele, așteptăm o singură zi, ziua aceea despre care au vorbit toți prorocii, despre care au vorbit apostolii, despre care vorbește și apostolul Pavel când vorbește despre oameni care au stat lângă el, când a fost greu în înaintarea Evangheliei, care au trecut prin suferințe grele, prin multe chinuri, pentru numele Domnului Iisus Hristos. Și Pavel se roagă că nu putea să facă pentru ei nimic, era în lanțuri. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Nu poate fi ceva mai important și mai glorios decât să capeți îndurare de la Domnul în ziua aceea. Pentru că aici ne spune cuvântul lui Dumnezeu că mântuirea lui Dumnezeu este îndurarea lui Dumnezeu pe care a descoperit-o pentru poporul lui Dumnezeu. Este un mesaj și pentru noi, că nu-i nimic rău ca ceva să arate frumos. Și toți vrem ca să arătăm frumos și ne și îmbrăcăm și ne spălăm și ne îngrijim ca să arătăm frumos și să arătăm bine. Nimic nu-i rău în asta. Nu-i nimic rău ca această clădire să arate frumos. Și vrem să arate frumos, motiv pentru care surorile au venit ieri și au făcut curățenie generală aici ca să arate frumos. și să miroase frumos. Și dorința aceasta pentru frumos este pusă de Dumnezeu în noi. Însă, măcar dacă atât cât am înfrumusețat casa și cât ne-am înfrumusețat trupul, dacă măcar atât ne-am înfrumusețat și sufletul, cât de bine ar fi. Și Apostolul Ioan, citind în a treia epistolă a lui Ioan, și știm acum cuvintele, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Fiecare poate să deducă acum ce sporea întâi în inima lui Gaiu. Sufletul sporea, cu siguranță sporea. Apostolul Ioan știa că sufletul lui sporește. Știa că sufletul acestui om este frumos, este îmbogățit, este împodobit. Și pentru că sufletul lui sporea, dorința apostolului ea, doresc ca și trupul tău și sănătatea ta să sporească cum sporește și sufletul. Și dacă acestea amândouă vor spori, toate lucrurile tale îți vor merge bine. Am spus că nu-i nimic rău în podoabă, că e frumoasă podoaba. Și apostolul Pavel, știți ce spune la 1 Corinteni, capitolul 12, când vorbește despre darurile duhovnicești și despre mădularele trupului, despre locul nostru în trupul lui Hristos, când vorbește despre biserica Domnului Iisus Hristos și o aseamănă cu o mireasă, împodobită pentru mirele ei, nu? Pregătită pentru mirele ei, fără pată, fără zbârcitură, sfântă și fără prihană. Și auziți ce spune despre mădulare când vorbește despre trupul nostru, fizic. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe. Vedeți ce transpare de peste tot? Frumusețea. Deci totul se face ca să fie frumos. Totul să fie frumos. Și așa cum avem grijă de viața noastră și vrem ca totul să fie frumos și nu-i rău în asta și e bine să fie așa, că dacă vine cineva care nu-i frumos și dacă vine cineva care miroase urât, nimănui nu-i place. Nimeni nu se simte confortabil. E așa, așa să fie și sufletul nostru. Toate lucrurile să fie frumoase. Doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine. Și așa este și pregătirea noastră pentru marea sărbătoare pe care o așteptăm, ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Am parcurs săptămâna trecută prima parte a profeției, prima parte a prorociei. Am văzut că această cântare a lui Zaharia, foarte frumoasă, cuprinde întâi plinătatea Duhului, care arată puterea mântuirii. În al doilea rând este profeție, prima parte a profeției, care îndreaptă spre prezentarea mântuirii, ceea ce am parcurs săptămâna trecută. În al treilea rând este a doua parte a profeției, care arată pregătirea mântuirii. Și în al patrulea rând, ultimul, pregătirea, care este personală și arată spre personalizarea mântuirii. Deci este puterea mântuirii, prezentarea mântuirii, pregătirea mântuirii și personalizarea mântuirii. Am văzut puterea mântuirii. Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, mântuirea este a lui Dumnezeu și această prezentare a mântuirii este făcută de un om, nu oricum, nu în orice condiții, nu în orice stare, ci de un om plin de Duhul lui Dumnezeu, umplut de Duhul lui Dumnezeu. Mântuirea lui Dumnezeu, care este o mântuire puternică, nu putea fi descoperită în condiții obișnuite, de un om obișnuit cu calitățile lui mentale obișnuite. Pentru că mântuirea este supranaturală, pentru că mântuirea este puternică, pentru că mântuirea este a lui Dumnezeu, putea să fie descoperită și prezentată numai printr-un om plin de puterea lui Dumnezeu. Numai printr-un om sub totala influență a Duhului Sfânt. Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis. Când s-a umplut de Duhul Sfânt, acum Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin Zaharia și prezintă mântuirea. Și trecem la a doua parte a profeției, versetele 76 la 79. Pregătirea mântuirii. Mântuirea a fost prezentată și am văzut că mântuirea vine de la început, dinainte de vremurile timpului, Dumnezeu a hotărât-o în sine însuși, planul mântuirii era încheiat, mântuirea aparține lui Dumnezeu și mielului și cartea Apocalipsa spune că mântuirea este a celui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului. Mântuirea este a lui Dumnezeu și este lucrarea lui Dumnezeu. Și acum urmează pregătirea mântuirii, pentru că a venit vremea să se descopere această mântuire a lui Dumnezeu. Și pentru ca mântuirea lui Dumnezeu să fie descoperită, ea trebuie să fie pregătită, că așa a fost vestit prin proroci. Iată că voi trimite înaintea ta pe solul meu, care va pregăti calea Domnului. Dumnezeu pregătește mântuirea prin aceste evenimente care se întâmplă în perioada aceasta și în special prin nașterea lui Ioan Botezătorul, cel mai mare născut din femei, cel prin care se încheie o mare perioadă din istoria mântuirii, cel care este apogeul perioadei legii și a prorocilor. Dintre cei născuți din femeie, niciunul n-a fost mai mare decât el. Însă tot acest om deschide o altă perioadă mult mai glorioasă decât cea care a fost înainte. El este apogeul acestei perioade. Niciunul n-a fost mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, în împărăția lui Dumnezeu pe care Ioan o pregătește și prin care Dumnezeu pregătește venirea lui Mesia, a Mântuitorului, cel mai mic din împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Dacă ne-am imaginat așa o scară și de la început pregătirea mântuirii se urcă treaptă cu treaptă, se avansează în timp mii de ani și se ajunge la Ioan Botezătorul. El este cel mai sus dintre toți. Însă de aici soarele dreptății care răsoare din înălțime. Scara aceasta merge tot urcând. Iacov a visat o scară într-o noapte în deșert și a pus o piatră căpătâi și noaptea a visat o scară și îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceasta. Și la capătul scării, scara mergea până la cer, era sprijinită de cer, acolo, de acolo i-a vorbit Dumnezeu, acolo era Dumnezeu. Scara aceasta care duce până la cer ajunge la Ioan Botezătorul, cel mai mare dintre toți care au fost, însă merge mereu crescând, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, să spunem primul în împărăția lui Dumnezeu, este mai sus decât Ioan. Și următorii, tot mai sus, însă toți merg, și cei care au fost înaintea noastră, să nu credem că e așa o discriminare la Dumnezeu și în împărăția lui Dumnezeu, toți care au fost înaintea noastră, ce zice Epistola către Evrei, capitolul 11, ca să nu ajungă ei la desăvârșire fără noi, toți merg pe scara aceasta a mântuirii, în acest plan al mântuirii lui Dumnezeu și toți vor ajunge la capătul scării, la Dumnezeu. Atunci când îl vom vedea așa cum este și atunci când vom fi ca el. Ce cuprinde pregătirea mântuirii? Întâi poziția, versetul 76. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului. Asta arată poziția lui Ioan Botezătorul, poziția pruncului. Pruncul acesta care s-a născut, un copil care s-a născut, ce cuvinte se spun despre acest copil? Tu, pruncule, și acestea le spune tatălui. Însă Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu vorbește prin tatălui, prin Zaharia, care era preot și care era un om în vârstă. Tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului. Al doilea lucru este pregătirea căii Domnului. Tot aici, versetul 76, ca să pregătești căile lui. Poziția, vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui. Pregătirea căii lui Dumnezeu, pregătirea căii Mântuitorului. Domnul urma să vină în urma lui Ioan Botezătorul, pe această cale pe care a pregătit-o Ioan Botezătorul. Cum a pregătit-o? Propovăduind botezul pocăinței în pustiul Iudeii. Acolo Ioan Botezătorul a pregătit calea Domnului și tot norodul și tot locuitorii Ierusalimului ieșeau afară din cetăți și veneau la Ioan Botezătorul ca să fie botezați de el. Nu era aceasta totul, pentru că pe unii Ioan Botezătorul i-a respins. Și le-a spus, nu-i tot atâta ca să veniți și să vă botezați. Nu înseamnă asta totul. Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Pe mulți i-a răspins și i-a numit pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? De mânia viitoare nu se poate scăpa printr-un șiretlic. Nici măcar printr-un botez nu se poate scăpa de mânia viitoare. Că prin botez ai intra în comunitatea poporului lui Dumnezeu. Este actul de inițiere. Erau tot felul de spălări în religia iudaică. Și la fel și în biserica Domnului Iisus Hristos, prin botez cineva devine mădular în trupul lui Hristos, devine membru în biserică. Și cu siguranță că au fost și că mai sunt și că vor fi și totdeauna vor fi oameni care încearcă să scape de mânia viitoare chiar prin acest botez, să devină mădulare, să devină membri, nu mădulare, membri într-o biserică locală. Însă nu așa se intră în împărăția lui Dumnezeu, ci în împărăția lui Dumnezeu se intră prin pocăință și cu fapte vrednice de pocăință, printr-o schimbare a vieții, printr-o întoarcere a inimii în întregime la Dumnezeu, printr-o transformare, prin naștere din nou, prin naștere din Dumnezeu. Altfel, botezul nu folosește la nimic, niciun botez, oricâte botezuri ar fi, la nimic nu folosesc. Al treilea aspect în pregătirea mântuirii este poporul lui Dumnezeu. Mântuirea are în vedere pe poporul lui Dumnezeu. Versetul 77. Să dai poporului său cunoștința mântuirii. lucrarea lui Ioan Botezătorul era aceea de a da poporului lui Dumnezeu cunoștința mântuirii. Mântuirea nu era ceva politic, nu era nici măcar ceva economic, nu era mântuirea ceva legat de lumea aceasta sau legat de, știu eu, nici măcar de toate popoarele lumii. Mântuirea era legată de poporul lui Dumnezeu. Să dai poporului său cunoștința mântuirii. Și numai poporul lui Dumnezeu cunoaște mântuirea. Mântuirea are în vedere pe poporul lui Dumnezeu și Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să răscumpere un popor care să fie al Lui și plin de râvnă pentru fapte bune. Al patrulea aspect este păcatul. Tot în versetul 77, să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Și revenim la propovăduirea lui Ioan Botezătorul, mântuirea lui Dumnezeu înseamnă iertarea păcatelor. Fără iertarea păcatelor, niciun om nu poate fi mântuit. Să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Să cunoască mântuirea care stă în iertarea păcatelor lui. Păcatele care pot fi iertate și care pot fi cunoscute. O mântuire care poate fi cunoscută și mântuirea se cunoaște prin iertarea păcatelor. Când au venit la Domnul Iisus Hristos, patru oameni și-au adus un slăbănoc ca să fie vindecat, și-au intrat prin acoperiș pentru că nu puteau să intre în casă, casa era plină de oameni. Domnul le-a văzut și le-a văzut credința și a spus slăbănogului, iertate îți sunt păcatele. Să dea poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lor. Și când Dumnezeu, când Domnul Iisus Hristos a descoperit mântuirea în casa unde se afla, farisei, cărturari, învățători, cârteau în ei înșiși și spuneau, cum vorbește omul acesta? Hulește, cine poate să ierte păcatele decât unul singur Dumnezeu? Cunoștința mântuirii stă în iertarea păcatelor. Nimeni nu poate fi mântuit fără ca să aibă păcatele iertate. Și nimeni nu poate avea păcatele iertate decât prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin mărturisirea personală a acestei credințe. Nimeni nu poate să aibă măcar un singur păcat iertat din momentul în care a închis ochii și a trecut din viața aceasta. Niciun păcat nu se poate ierta după moarte. Fiecare evanghelie consemnează lucrul acesta și Domnul spune ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Când s-a dus din lumea celor vii sau a trecut în neființă sau tot felul de expresii care sunt, nu se mai poate ierta nici un păcat. Nu se pot transfera merite de la unul la celălalt. Nu poate cineva prin faptele lui bune să mântuiască pe altul. Că nimeni nu se poate mântui pe el însuși prin fapte bune. Niciun om nu se poate mântui pentru că plata păcatului este moartea. Și pentru un singur păcat pe care îl făptuiește, omul ar trebui să moară. Și prin asta nu se mântuiește decât plătește ispășirea, face ispășirea pentru păcatul pe care l-a făcut. Însă cu siguranță că în lumea aceasta n-a fost niciun om care s-a făcut un singur păcat. Și nici nu va fi. Așa că niciun om nu poate măcar să ispășească un păcat că moare o singură dată. Oamenilor de este rânduit să moară o singură dată. Nu poate muri de mii de ori așa cum păcătuiește sau de zeci de mii de ori. Și fiecare este pierdut fără speranță, dacă cineva nu intervine. Dacă nu vine cineva care poate să-l izbăvească, care poate să-l răscumpere, care poate să-i dea o hotărâre de iertare, că altfel toți sunt condamnați la moarte. Plata păcatului este moartea. Este nevoie neapărat de o hotărâre de iertare care să te scape de păcate, care să-ți îndepărteze vina. Cine poate să dea decrete de amnistie sau de grațiere într-o țară? Președintele, numai președintele poate să dea un astfel de decret. Și dacă într-o țară, în lumea aceasta care e atât de coruptă și de stricată, numai președintele poate să amnistieze sau poate să elibereze, în împărăția lui Dumnezeu, numai împăratul este cel care poate să elibereze. Numai împăratul este cel care poate să ierte. Numai împăratul este cel care poate să îndepărteze pedeapsa. Și nu ca aici, pentru că amnistia e condiționată aici, sau grațierea, sau scurtarea pedepsei. Că dacă cel care a fost eliberat păcătuiește iară, comite iar infracțiuni, îi se adaugă și pedeapsa care i-a fost iertată înainte și trebuie să o facă și ceea ce a rămas dinainte și ceea ce se adaugă după aceea. În împărăția lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu este definitivă, este pentru totdeauna. Însă ca să se poată da o astfel de iertare, ca să se poată îndepărta vina și nici măcar să nu mai fie cunoscută, nici măcar să nu mai fie un registru, un dosar, să nu mai fie un dosar penal, este îndepărtat și dosarul penal, totul este îndepărtat. Însă ca să se poată întâmpla lucrul acesta, a trebuit ca cineva să plătească tot. Și acest cineva este cel pe care îl vestește Ioan Botezătorul. Mântuitorul, Mesia, Dumnezeu însuși, care s-a întrupat și s-a făcut om și a purtat în trupul său pe lemn păcatele noastre ale tuturor. Să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Nu este mântuire fără iertarea păcatelor. De aceea această problemă atât de acută, atât de gravă, și eu sunt convins că niciunul din noi în timpul vieții noastre pământești niciodată nu vom ajunge să realizăm cât de grav este păcatul. Niciodată. O să experimentăm și o să înțelegem o parte din grozăvia păcatului, o parte din blestemul păcatului, însă niciodată în adevărata și în reala lui gravitate. Niciodată nu-l vom înțelege așa. Pentru că atât de grav este, atât de mare este păcatul, atât de păcătos este păcatul, încât Fiul lui Dumnezeu însuși a trebuit să se dea pe sine însuși jertfă de răscumpărare pentru păcatele noastre. Gândesc că numai când vom fi transformați și când vom fi ca El, când îl vom vedea așa cum este, atunci vom înțelege, spune Pavel, voi cunoaște pe deplin cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Atunci vom înțelege pe deplin cât de grav a fost păcatul nostru. De aceea, implicația logică este că niciodată nu ne vom pocăi îndeajuns. Niciodată nu ne vom smeri îndeajuns. Când cineva crede că s-a smerit destul, când cineva crede că s-a pocăit destul, înseamnă că n-a înțeles destul în ce privește păcatul lui și propriul lui păcat. Apostolul Pavel, când spune adevărat și cu totul vrednic de primit, este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Și în Epistola către Romani, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? O nenorocire care trece dincolo de puterea de înțelegere a omului. Însă în care Dumnezeu intervine și El întinde mâna și El te scoate și te izbăvește, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Urmează 5, pronia sau providența divină, versetul 78. Datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Mântuirea lui Dumnezeu, pregătirea mântuirii, implică și providența lui Dumnezeu. Că dacă mântuirea este a lui Dumnezeu, dacă mântuirea este din eternitate, dacă mântuirea este puternică, dacă mântuirea este desăvârșită, dacă mântuirea este eternă și pentru totdeauna, nu putea să lipsească providența lui Dumnezeu. Providență înseamnă prevedere, a vedea dinainte, a prevedea. Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, Dumnezeu care nu locuiește în timp, care nu este supus legilor fizicii, cărora se supune toată creația. Și toată creația aceasta va fi schimbată și va fi eliberată de aceste legi ale fizicii. Dumnezeu care este în afara timpului este providența lui Dumnezeu, este pronia divină, spune aici, în urma căreia, datorită marii îndurări a lui Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Cercetarea lui Dumnezeu, venirea mântuirii, nu s-a făcut dintr-o dată și neanunțată. Mântuirea n-a fost neanunțată, ci mântuirea aceasta, soarele care răsare din înălțime, ne-a cercetat în urma descoperirii marii îndurări a Dumnezeului nostru. Marea îndurare a Dumnezeului nostru s-a descoperit încă de la început. Și pe parcursul istoriei au fost momente specifice în care s-a descoperit marea îndurare a lui Dumnezeu, adică mântuirea lui Dumnezeu. Unul dintre ele, sunt mai multe, am parcurs odată câteva legăminte pe care Dumnezeu le-a făcut cu poporul său sau cu diferite persoane din poporul său, sau chiar înainte de Avraam, am văzut că Dumnezeu a făcut legământ cu Adam, apoi Dumnezeu a făcut legământ cu Noe, și de fiecare dată când Dumnezeu a făcut legământ, le-a dat și câte un simbol, câte un semn, câte un semn fizic, care să rămână și să le aducă mereu aminte de legământul acesta, că dacă ar fi numai niște cuvinte pe care Dumnezeu le spune, cuvintele le uităm. Însă dacă Dumnezeu ne dă un semn pe care îl avem, știți că și Iacov, când a văzut scara cerului, a pus un semn acolo, la Betel. A luat piatra asta pe care a dormit locul ăsta, a turnat un delem pe ea și a spus, aici este casa lui Dumnezeu. Și mai târziu Dumnezeu îi aduce aminte când se întoarce de la Laban. În locul acela unde ai făcut o juruință Domnului, unde ai turnat un delem pe piatră, acolo este casa lui Dumnezeu, întoarce-te înapoi în casa tatălui tău. Și acolo Iacov zidește un altar Domnului. Și acolo Iacov își împlinește juruința, promisiunea pe care a făcut-o lui Dumnezeu. Și chiar citeam zilele acestea, Dumnezeu nu uită promisiunile noastre. După 20 de ani, Dumnezeu le ține minte. Păi nu știu dacă Iacov mai știe așa de bine promisiunea care a făcut-o în urmă cu 20 de ani. Doamne, dacă vei fi cu mine și dacă îmi vei da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa părinților mei, așa cum mi-ai spus în viziunea aceasta, Tu vei fi Domnul Dumnezeul meu și eu îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Când Iacov a plecat și când Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov după 20 de ani, întoarce-te înapoi în casa părinților tăi și întoarce-te la Betel și mai spune ceva, acolo unde ai făcut o juruință Domnului. Și ne aduce, poate Domnul să ne aducă aminte după 20 de ani, întoarce-te la Betel, unde ai făcut o juruință Domnului. Betel este casa lui Dumnezeu. Și poate sunt persoane care au făcut o promisiune Domnului cu ani în urmă, aici, la Betel. I-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a făcut o promisiune Domnului. Și au trecut ani. Și poate Dumnezeu îți aduce aminte și spune, întoarce-te la Betel, acolo unde ai făcut o promisiune Domnului. Care era implicația pentru Iacov? Ce urma să facă acum? Să împlinească promisiunea. Nu spune și în psalmi, faceți promisiuni sau faceți juruințe Domnului și împliniți-le. Și de asta se leagă mari binecuvântări. Acolo la Betel, Iacov a împlinit promisiunea pe care a făcut-o lui Dumnezeu. Și acolo Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov și vedeți că împlinirea promisiunii, că se adună lucruri în viața noastră, fără să-ți dai în 20 de ani câte nu se pot aduna, câte nu se pot întâmpla în viața unui om în 20 de ani. Acolo Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov din nou și Iacov a vorbit întregii case pe care avea, erau copiii lui și soțiile copiilor lui și Iacov le spune, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini. În casa lui Iacov i-a făcut Dumnezeu, i-a descoperit Dumnezeu, i-a dat o viziune îngerului Dumnezeu, i-a vorbit Dumnezeu, i-a promis că se va întoarce în casă, în pace, înapoi, nu i-a dat numai pâine să mănânce și haine să se îmbrace. A venit cu turme mari de acolo din casa lui Laban înapoi. Cu multe bogății a venit Iacov. Și iată că pe lângă toate bogățiile acestea, în casa lui Iacov s-au mai adunat și alte lucruri. S-au adăugat lucruri neintenționate de Iacov. Cu siguranță că Iacov nici nu era conștient de multe dintre ele. Că au venit la bani. De ce mi-ai furat și Dumnezeii? Mi-ai luat fiicele, mi-ai luat turmele, dar de ce mi-ai furat Dumnezeii? Și Iacov spune, să piară cel la care vei găsi Dumnezeii tăi. Și Dumnezeii lui Laban erau chiar la aceea pe care o iubea Iacov. Nu putea să-și închipuie ce spune cu gura lui. Asta s-a și întâmplat. După aceea Rahel a murit pe drum în durerile nașterii. Și urmează minciuna, pentru că a furat Dumnezeii și cum să scape, cum să-i apere. Acum se dovedește că e mincinoasă, se dovedește că și Iacov e mincinos până la urmă și știți toată istoria. Și Iacov le-a spus la Betel, scoateți Dumnezeii străini. Și i-a îngropat acolo, sub un stejar, la Betel, au îngropat Dumnezeii străini. Și poate ne-am gândit vreodată că aici, casa lui Dumnezeu, poate să fie și un loc de mormântare, unde să îngropăm Dumnezeii străini, să-i scoatem afară din inima noastră și să-i îngropăm aici. Știți ce se va întâmpla după aceea? Prima propoziție care urmează, groaza lui Dumnezeu a cuprins toate împărățiile vecine. Și nimeni n-a atacat pe Iacov. Toți s-au temut de Iacov, pentru că nu mai era nicio legătură. Nu mai aveau nicio putere asupra lui Iacov. El nu vede nicio nelegiuire în Iacov. Toți Dumnezeii străini au fost îngropați. Groaza lui Dumnezeu a cuprins pe toți cei din jur. Și Iacov a putut să înainteze în pace. Providența lui Dumnezeu. Marea îndurare a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. Și providența lui Dumnezeu este dincolo de vederea noastră. Noi nu putem să vedem providența lui Dumnezeu, putem doar să o constatăm. La un anumit moment în viața noastră, constatăm providența lui Dumnezeu. Însă, când constatăm providența lui Dumnezeu, noi nu putem vedea înainte decât numai înapoi. Putem să vedem providența lui Dumnezeu asupra vieții noastre pentru anii care au trecut. Nu putem vedea providența lui pentru anii care urmează. De aceea, pentru ca să putem continua viața și să putem să continuăm să trăim, de ce avem nevoie pentru viitor? De credință. Pentru trecut ne putem aduce aminte de minunile lui Dumnezeu, de lucrările lui, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din toate binecuvântările lui. Doamne, binecuvântările tale, minunile tale sunt prea multe ca să le spun. Le știi din urmă, vezi providența lui Dumnezeu după ani de zile. N-ai văzut-o când treceai prin el, când treci prin valea umbrei morții, nu vezi că e întuneric. Însă după ce ai trecut și când ai ieșit la lumină, vezi prin ce negură ai trecut și cum Dumnezeu te-a călăuzit prin negura asta să ieși exact la liman, acolo unde trebuia să ieși. Privind în urmă, vedem providența lui Dumnezeu. Spurgeon vorbea despre această providență a lui Dumnezeu, despre această alegere a lui Dumnezeu, de a tot știința lui Dumnezeu. Seamănă cu un om care stă în fața unei porți și deasupra porții o poartă deschisă. Deasupra porții spune, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și puteți să ne imaginăm, toată lumea stă în fața acestei porți deschise, pentru că este Evanghelia Domnului Iisus Hristos, vestirea mântuirii. Toți o aud. Însă, Cei mai mulți dintre ei nu pot să creadă că intrând pe poarta asta vei găsi o odihnă pentru sufletul tău. Cum poate intrarea asta pe o poartă? Cum poate o comunitate de oameni sau o carte, un cuvânt pe care îl aud dintr-o carte, un mesaj pe care îl transmite cineva să-mi aducă mie odihnă? Păi eu n-am încercat în toate felurile, și cu medici, și la psiholog, și la sociolog, și la consilier, și în toate felurile. N-am reușit în niciun fel. Cum are un om simplu care îmi vine și îmi vorbește despre așa ceva să-mi aducă odihnă pentru sufletul meu? Și cei mai mulți nu cred. Însă unii care nu sunt atât de filozofi și care nu-și fac atât de multe probleme intelectuale, care sunt destul de nenorociți în viața aceasta ca să nu mai aibă speranță și să știe că nu mai e nimic bun pentru ei în viața asta, încearcă și se duc înainte cu credință. Că oricum aici nu mai pot să fac nimica și poate că este, poate că e adevărat, poate că se întâmplă. Și intră. Și intră pe poarta asta. Și după ce a intrat, descoperă că dincolo de poarta aceasta deschisă este raiul lui Dumnezeu. Poarta asta era intrarea în împărăția lui Dumnezeu, în Eden, în paradis. Știți cum era paradisul? O grădină cu tot felul de pomi plăcuți la vedere și bun de mâncat. Vedeți că totul era frumos în creația lui Dumnezeu? Erau plăcuți la vedere. Și când te uiți la lumea lui Dumnezeu, toată e frumoasă, toată este bună, toată era foarte. Dar cum era atunci, la început? Nici nu ne putem închipui acum cât e de frumoasă. Când te duci afară, în munte, și vezi lumea, sau te duci la malul mării și privești creația lui Dumnezeu, sau noaptea când privești cerurile, lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, cât e de frumoasă lucrarea lui Dumnezeu și cât de frumoasă a fost cu mii de ani în urmă, sau cât de frumoasă a fost înainte ca omul să cadă în păcat, înainte ca păcatul să afecteze toată creația lui Dumnezeu. Când a intrat în grădina aceasta, te întorci și te uiți înapoi să vezi de unde ai ieșit și de unde ai venit, în ce întuneric și în ce beznă și în ce frig erai și în ce nenorocire și în ce strălucire ai intrat aici dintr-o dată. A citit Călătoria creștinului, intrarea creștinului în cetatea cerească, și poza cu mâinile ridicate, așa o strălucire, rămâne uluit când privește cetatea asta. Și când te întorci înapoi, vede poarta pe care a intrat, în spatele lui poarta, și deasupra porții acum scrie altceva: v-am ales înainte de întemeierea lumii. Pe cei care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și proslăvit mai dinainte. După ce a intrat în împărăția lui Dumnezeu, se întoarce și se uită și cade la picioarele Mântuitorului și știe că a fost ales înainte de întemeierea lumii. Nu a intrat pentru că a vrut el, nu a intrat pentru că a fost mai bun decât altul, ci pentru că a fost îndurarea, mai înainte a fost marea îndurare a Dumnezeului nostru și apoi ne-a cercetat soarele neprihănirii care răsare din înălțime. Urmează 6, păstorirea. Versetul 79. Ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții. Păstorirea. Pregătirea mântuirii înseamnă și păstorire și este aproape finalul. Că sunt 7 aspecte ale pregătirii mântuirii, păstorirea și probabil că e unul dintre cele mai importante aspecte ale împărăției lui Dumnezeu. Ațintiți-vă privirile la păstorul și la episcopul sufletelor voastre. Și apostolul Petru, când îndeamnă pe bătrâni, pe episcop, pe prezbiteri, să păstorească turma lui Dumnezeu. Apostolul Pavel cheamă prezbiterii din Efes și le spune: luați seama la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, priveghetori, și păstoriți turma lui Dumnezeu cu lepădare de sine, făcându-vă pildă turmei, și așa mai departe. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți primi cununa care nu se poate vesteji a slavei. Cât am putut să-mi dau seama până acum, de-a lungul anilor, este cea mai frumoasă imagine care este în mintea celor mai mulți credincioși din Sfânta Scriptură. Când îi întreb ce imagine au despre Domnul Iisus Hristos, despre Mântuitorul, care imagine e cea mai aproape de ei, ce li se pare că e cel mai aproape de inima lor, ce își doresc cel mai bun, aproape fără excepție răspund: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Fiecare are nevoie de un păstor și asta este cea mai mare nevoie, cea mai mare împlinire, cea mai mare bucurie, cea mai mare siguranță. El te ia și te duce în staul lui, el mă duce pe pășun verzi și mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul, mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Și chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că și tu ești cu mine. Și Domnul vine și spune: eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oile lui. Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Acestea sunt cuvintele care produc cea mai mare mângâiere, cea mai mare încurajare. Din toate cuvintele Scripturii, toți avem nevoie de păstor. Fiecare din noi avem nevoie de păstor și Domnul spune într-o anumită ocazie: mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Și în final va fi o turmă și un păstor. Și spune acestei turme: nu te teme, turmă mică, iată că Domnul vă dă cu plăcere împărăția. Să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții, să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. El merge înaintea lor, spune în Evanghelia după Ioan, și oile îl urmează. Ce frumos, când mergi pe munte, te duci la muntele rugăciunii, să vezi, vă spuneam de imaginea asta, că era adevărată, la o fântână, la niște șgheaburi unde se adăpau oile, vin un păstor cu turma. Și după aceea vine altul și ăla cu turma și oile, toate se amestecă acolo, două turme se amestecă și mai vine încă o turme și ca în Iorița. Și toate turmele se adapă acolo și cine privea acolo, na, acum să vedem, cum și le mai aleg acum, cum și le mai cunosc oile, se tot mira, cum le mai desface, că s-au amestecat toate aici, nu mai știe nimeni ale cui sunt. Și treabă pe ce bani, cum le scoateți acum, că ați venit cu ele, fiecare cu turma lui, dar cum plecați acum cu coi? Ha, și nicio problemă, unul s-a dus într-o parte, altul în alta și altul în altă parte. Și fiecare a fluierat din păstorii ăștia. Puteau să fluiere toți trei odată, că oile nu se încurcau. Dintr-o dată s-au împrăștiat, s-au selectat oile, o turmă la unul, o turmă la altul și o turmă la altul. Niciuna n-a greșit. Pentru că ele cunosc glasul păstorului. Vedeți de ce avem nevoie de păstor? El merge înaintea lor. Să lumineze pe cei ce zac în întunericul și umbra morții, să ne îndrepte picioarele, să ne îndrepte pe calea păcii. Și ultimul aspect al pregătirii mântuirii este pacea. Să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Păstorul este cel care ne duce pe calea păcii. Mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui său. Celui cu inima tare, tu îi chezășduiești pacea. Da, pacea, pentru că se încrede în tine. Și pacea, de fapt, pacea sufletului este lucru de care toți oamenii au nevoie. Să fie împăcați cu Dumnezeu, împăcați cu ei înșiși, împăcați cu aproapele lor. Și este și o fericire și o binecuvântare ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Și acum, în două cuvinte, ultimul verset, pregătirea. Pregătirea care am spus că este personală. Este puterea mântuirii, prezentarea mântuirii, pregătirea mântuirii și acum este o pregătire personală. Fiecare trebuie să se pregătească personal pentru mântuirea aceasta. Chiar și Ioan Botezătorul trebuia să se pregătească personal pentru mântuirea aceasta. Fiecare are partea lui, nu că el contribuie la mântuirea lui, însă fiecare participă în mântuirea aceasta. Nu poți fi mântuit prin neparticipare. Nu poți fi prezent prin neprezentare. Trebuie să fii mântuit numai prin participare. Numai prin participare poți să fii mântuit. Pentru că Dumnezeu așa a hotărât în providența Lui ca noi să fim lucrători împreună cu Dumnezeu, deși noi nu putem să facem absolut nimic. Însă, cu Dumnezeu, prin puterea Lui Dumnezeu, Dumnezeu ne face și pe noi părtași lucrării Lui, lucrători împreună cu Dumnezeu. Și pregătirea aceasta este personalizarea mântuirii. Mântuirea este personală și trebuie să fie personalizată. Nu-i generală. Mântuirea nu-i generală. Mântuirea nu-i universală. Dumnezeu nu rostește o hotărâre și spune, pentru că v-ați rugat astăzi, uite, tot cartierul ăsta e mântuit. Nu se întâmplă așa ceva. Toți știm că nu se întâmplă așa ceva, nu? Nu se intră cu grupul în împărăția lui Dumnezeu. Nu se dă reducere de grup. Că au venit mulți și să dăm reducere. 30%, 50% reducere, că dacă e grup și dacă e mulți, se intră cu reducere. Nu, fiecare trebuie să intre cu biletul lui. Fiecare, pentru fiecare s-a plătit prețul. Pentru fiecare s-a făcut ispășire. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Nu se mântuiește la grămadă. V-am spus că am auzit aici în Catedrala Metropolitană o altă față bisericească și striga tare și predica: să știe bine tot românul că noi suntem mântuiți ca neam și nu ca persoană. O erezie mai mare ca asta nici nu există. Nicăieri în Scriptură Dumnezeu nu mântuiește un neam întreg. Dumnezeu mântuiește persoane. Persoane. Dumnezeu nu, eu nu pot să stabilesc relație cu orașul Sibiu, relații cu orașul Sibiu, relații de prietenie cu orașul Sibiu. Nu pot stabili, eu pot să stabilesc relații cu persoane din orașul Sibiu. Asta pot să fac. Pot să cunosc o persoană și să stabilesc o relație cu o persoană, dar nu pot să stabilesc o relație cu o denumire filozofică, cu un oraș sau cu o instituție. Am eu o relație personală cu o instituție. Păi dacă spui asta, sigur te gândești la directorul sau la ce știu eu cine din instituție, cineva important, deci vorba de o persoană. Mântuirea este personală, mântuirea este individuală, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit și tu și casa ta, dacă știi cum era și casa ta. Sigur că era și casa lui. Că, uite, vezi că a fost mântuită și casa, vezi că se mântuiesc la grămadă, vezi că se mântuiesc ca neam. Nu, că nu e așa, trebuie să citim atent Scriptura, că spune că Pavel a intrat în casa temnicerului și a vestit cuvântul lui Dumnezeu lui și cui? Și tuturor celor ce erau în casa lui. Dacă toți aceștia au crezut, sigur că a fost mântuit și el și casa lui, pentru că toți care au auzit cuvântul au fost mântuiți. Numai așa putem să fim mântuiți, să ne cerceteze soarele dreptății care răsare din înălțime, să auzim Evanghelia propovăduirii, vestea bună a mântuirii, Evanghelia Domnului Iisus Hristos și toți cei care cred. Cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Mântuirea este personală. Și ce cuprinde pregătirea aceasta? Că asta e responsabilitatea noastră, participarea noastră în această lucrare măreață a lui Dumnezeu, când Apostolul Pavel spune, El este Cel care lucrează în noi, dar lucrează în noi și lucrează cu noi. Că spuneam că Dumnezeu poate face orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi, că pe noi ne-a avut în vedere Dumnezeu. Și pe om l-a avut în vedere când a creat toate lucrurile, pentru om le-a creat și pe om l-a făcut după chipul și asemănarea lui și pentru om Fiul lui Dumnezeu a murit, ca să ne răscumpere pe fiecare din noi. Pregătirea înseamnă progres, am zis progres, e cam tehnic termenul acesta, dar o să vă dați seama despre ce e vorba. Pruncul creștea, pruncul creștea, e progres, progresa. Și pruncul creștea, trebuia să crească spre această mântuire. Pruncul creștea. Dacă rămânea prunc, nu putea să facă lucrarea de pregătire a căii Domnului, să pregătească calea venirii Mântuitorului. Ca prunc, nu putea să o facă, trebuia să crească, trebuia să ajungă la maturitate. La fel și în viața noastră creștină, noi trebuie să creștem. Mântuirea e personală, ești născut din Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, dar trebuie să crești. Pruncul creștea, a fost conceput, a fost zămislit de Duhul lui Dumnezeu. Ești născut din Dumnezeu, nu din carne, nu din voia vreunui om, născut din Dumnezeu, dar trebuie să crești. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și pruncul creștea. Al doilea aspect al pregătirii este puterea. Pruncul creștea și se întărea în duh. Se întărea în duh. Și putere, sigur că vorbim de putere spirituală. Aici spune se întărea în duh și în împărăția lui Dumnezeu trebuie să crești și trebuie să te întărești. Copilul numai dacă crește, se întărește. Dar se poate întâmpla și să crească și să nu se întărească. Se poate întâmpla și felul acesta să crească și să n-aibă putere. Și se întâmplă în special în perioade critice ale vieții, vezi un copil care trece la adolescență. Nu a crescut, a crescut foarte puțin până acum, aproape nu-ți dădeai seama, crește, tot timpul crește, dar a crescut mai încet decât alții. Și dintr-o dată vezi că într-un an de zile, așa și-o dat drumul, zic gata, și-o dat drumul, îl dor mâinile, îl dor picioarele, îl dor oasele, crește. Creșterea presupune și durere. Și dintr-o dată crește și parcă începe să trebuie controlată. Creșterea asta devine periculoasă, nu mai are putere, a crescut prea mult, slăbește și crește. Pruncul creștea și se întărea în duh. Trebuie să creștem, trebuie să ne întărim. Și spune lui Timotei, și tu, dar fiul meu, trebuia să crească, era fiu. Întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Întărire, putere spirituală. Toți avem nevoie de putere spirituală. Toți avem nevoie de creștere, toți avem nevoie de putere spirituală. Al treilea lucru, al treilea aspect este pustia. A stat în locuri pustii. A stat în locuri pustii. Ce ar însemna asta? Ce semnificație ar avea pustia aceasta? În timp ce creștem și în timp ce ne întărim și în timp ce avem și suntem conștienți că avem nevoie de putere spirituală, tot timpul trebuie să ținem minte și să nu uităm niciodată că pruncul a stat în locuri pustii. Să nu uităm niciodată că lumea aceasta pentru noi este un pustiu. N-am adus nimic în lume și nu vom duce nimic din ea. Să nu uităm niciodată că în lumea aceasta noi nu suntem înrădăcinați aici, ci suntem înrădăcinați în Hristos. Noi suntem cu toții străini și călători. Și toți oamenii lui Dumnezeu au trăit sentimentul pustiei. Că lumea întreagă este o pustie, toată lumea este o pustie și vei trăi ca într-o pustie în lumea aceasta. Și Lot în Sodoma era o cetate civilizată, super civilizată era Sodoma în vremea aceea. Emancipată, cum nu era nicio cetate în cetățile câmpiei. Și Lot era străin, era pustiu pentru Lot. Neprihănitul acesta în fiecare zi își chinuia sufletul din pricina lucrurilor pe care le vedea și le auzea. Își chinuia sufletul, era o mare pustie pentru sufletul lui Lot acolo în Sodoma. Acesta este statutul nostru de copii ai lui Dumnezeu. Unii ies, pe unii Dumnezeu îi smulge ca din foc, ca pe Lot din Sodoma. Alții sunt mântuiți în alt fel, așa cum este Avram. Sunt consecințe în viața noastră. Mântuirea este personalizată. Fiecare are de luat deciziile lui proprii, pentru care își va asuma și responsabilitățile. Ne aducem aminte de Lot când Avram i-a spus să ne separăm, că să nu fie ceartă între mine și tine, între slujitorii mei și ai tăi, și alege tu, spune Avram. Deși avea dreptul să aleagă și era dreptul moral și era dreptul de bun simț al lui Avram. Și dacă ne-am gândit, dacă eu aș fi fost Lot, nepotul lui Avram poate era cel puțin vreo 70 de ani, nu 70, Avram avea vreo 75, să zicem vreo 30-40 de ani mai mare, Avram avea 75 de ani sau mai mult, Lot să fie avut vreo 30 de ani, era tânăr, și Avram spune, alege tu, dacă tu alegi la dreapta, eu la stânga. Ce am zice noi, dacă am fi fost noi în locul lui Lot? Ce am fi zis? Păi nu, unchiule, deci tu alegi, tu m-ai luat cu tine, tu m-ai adus de acolo, tu ți-ai întins mâna asupra mea, m-ai protejat, m-ai apărat până acum, dar Biblia nu spune că Lot a spus așa. Și așa am gândit noi despre Lot. Dacă am fi în locul lui, am face exact ca el. Exact ca Lot am face. Ne-am uitat și ne-am făcut socotelile, au văzut, s-au uitat și au văzut și a ales. Și pentru că a ales prin vedere și pentru că Scriptura spune că noi nu trăim prin vedere, ci prin credință, pentru că a ales prin vedere, a suportat consecințe, mulți ani de chin. Până când Dumnezeu l-a scos și l-a mântuit, nu spune și în 1 Corinteni capitolul 3 de unii care vor fi mântuiți ca prin foc, cât despre ei vor fi mântuiți, dar ca prin foc. Lucrarea lor, ce se întâmplă cu ea? Va fi arsă. Ce s-a întâmplat cu casa lui Lot și cu tot ce a avut? S-a ars. Totul a dispărut. Dar el a fost mântuit, a fost scos afară, scăpat de pericol, dar ca prin foc, prin multe suferințe. Pustie. Și încă un lucru mai cuprinde programul sau disciplina. A stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Mântuirea, pregătirea noastră pentru mântuirea lui Dumnezeu și pentru lucrarea împărăției lui Dumnezeu înseamnă disciplină și înseamnă program. A stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Acolo a fost pregătit de Dumnezeu în locuri pustii până la 30 de ani. În locuri pustii a stat Ioan Botezătorul. Și fiecare care vrea să slujească pe Dumnezeu trebuie să crească, să facă progres, trebuie să se întărească în harul lui Dumnezeu, trebuie să fie conștient că e străin și călător în lumea aceasta și să se poarte în felul acesta ca un străin și călător, nu ca unul care crede că aici va fi totul sau alții să creadă despre el după felul în care trăiește, și este un om care se pregătește. Și pregătirea poate să ia ani de zile, până când Dumnezeu te cheamă și până când Dumnezeu te trimite. Unii zic, nu, nu-i nevoie de pregătire, nu trebuie să te pregătești. Toți oamenii lui Dumnezeu s-au pregătit. Toți oamenii lui Dumnezeu au fost pregătiți și pregătirea a luat ani de zile până când Dumnezeu i-a luat și a trimis. Chiar și Saul din Tars, care era mai pregătit decât toți de vârsta lui în domeniul religiei iudeilor, știa legea lui Dumnezeu, spune, fără pată păzeam poruncile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îl ia, îl cheamă, îl alege, 3 ani de zile m-a dus și am stat în Arabia. Și îl pregătește Dumnezeu și pe el acolo în pustie. Pustia, vedeți că și în viața lui Saul din Tars a fost o pustie și după aceea de acolo îl cheamă să-l mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Concluzia este titlul, Benedictus. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel. Benedictus Deus Israel. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel. Și cine ar putea să spună altceva? După parcurgerea acestei cântări atât de frumoase, binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel. Nu poți să spui altceva decât ceea ce ai spus la început, că toată lucrarea aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeului Israel, și în final nu poți decât să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeului Israel, și înseamnă că acum ți-ai atins scopul creației, că Dumnezeu pentru asta ne-a creat pe fiecare ca să-L binecuvântăm pe Domnul. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Amin. Acum